kuj ta nabrit, kuj nabrit.
Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čujte. Kak je to ti nabrit, kaj si ti, ja, normalno. Kaj si ti, nor, kak je to ti nabrit. Nabrit je off, ne.
Če že ne viru, če že virusa ne moramo preženiti vsaj podgane in mrčes. Vstopamo v četrti teden samo osamitve, ki prinaša 5 dni sončnega vremena. In kot se za drugi dan v tednu spodobi, je na sporedu lokalni problematiki namenjen Britov. Tokrat se podajamo na sončno jadransko obalo. Komunalno podjetje Marjetica Koper ta teden začenja prvi del deratizacije in dezinsekcije javnega kanalizacijskega omrežja na območju koprske in ankaranske občine. Včeraj so z deli začeli na območju Ankarana, jutri pa bodo v Kopru. Deratizacijo in dezinsekcijo bodo opravili na celotnem javnem kanalizacijskem omrežju in sicer na podlagi prijav občanov v minulem letu ter potreb, ki so se pokazale ob rednem pregledavanju omrežja. Občani deratizacijo pozdravljajo, ostajajo pa kritični do opravljenega dela komunalnega podjetja Marjetica, saj naj bi bila zaradi številnih delavcev na čakanju kvaliteta odvoza smeti pod dosedanjimi standardi. Komentira nekdani župan Boris Popovič.
Edini strošek so zdaj delavci, ampak delavce daš na čakanje, veliko večino, ki nam itak povrne država. Se pravi, strošek je nula, pa približno nula, zato ta občina pač lahko krije razliko in proba potem z sposobnostjo župana, ki je, vemo, da je ni, si povrne vse te stroške kasneje, v najkrajšem možnem času. Ampak dejstvo je, da vsi stroški bodo povrnjeni, ker predsednik vlade je že jasno povedal, koliko denarja bojo namenili za škodo, ki bo nastala.
V Marjetici Koper sicer vre že nekaj časa. Novi koprski šerif župan Aleš Bržan naj bi pri zaposlovanju v enem od ključnih podjetij občine sledil klientelističnim praksam svojega predhodnika. Oktobra so tako preko svetovalne pogodbe zaposlili Roberta Šuca, ki je sicer že zaposlen kot županov svetovalec na koprski občini. Pri Marjetici so ga zaposlili kot svetovalca nekdanjega direktorja Alfreda Draščiča, ki so ga nadzorni 20. februarja letos razrešili z položaja. Razlog za njegovo razrešitev naj bi bile slabe poteze poslovodstva. Zaposleni so se dalj časa pritoževali nad slabo komunikacijo in pretiranim varčevanjem pri osnovnih potrebščinah in javnih naročilih. Sodu je izbila dno odločitev Draščiča, da plače zaposlenih ne bo uskladil z najmanj v višini, ki je bila dogovorjena za panožno kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti. Leta predvideva, da se s 1. januarjem najnižje osnovne plače v komunalni dejavnosti povečajo za 3,65%. Za dvig plač so na začetku leta med drugimi poskrbeli v piranskem komunalnem podjetju Okolje Piran in rižanskem vodovodu, v komunali Izola pa so bili zaposleni deležni celo 5-odstotnega dviga zneska na plačilni listi. Delavci Marjetice, združeni v sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, ki so ga lani poleti ustanovili pod okriljem Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, so tako za pustni torek, 25. februarja, napovedali stavko vseh zaposlenih. Vodstvu so očitali, da so bili zadnje korekcije osnovnih plač glede na inflacijo deležni leta 2012. Zahtevali so dvig osnovnih plač, ki bi sledili dvigu cen življenjskih stroškov, stroškov ter vsaj delno ohranili razmerja plač zaposlenih v primerjavi z ostalimi komunalnimi podjetji v regiji. Ob tem so zahtevali še pisno zavezo uprave, da bo najkasneje do konca marca sklenila pogodbo o kolektivnem nezgodnem zavarovanju za zaposlene. Teden dni pred stavko je nadzorni svet podjetja z položaja le odstavil dotedanjega direktorja Alfreda Draščiča in na njegovo mesto začasno imenoval Davorja Biševca, diplomirani ekonomist, ki se je pred nastopom funkcije kalil v logističnih vodah, je tako kot nekdanji direktor član liste Aleša Bržana, na kateri je kandidiral za mesto v koprskem občinskem svetu. Do trenutka, ko je nasledil Alfreda Draščiča, je bil predsednik nadzornega sveta Marjetice. Novo vodstvo podjetja je nato sprejelo stavkovne zahteve glede sklenitve kolektivnega nezgodnega zavarovanja, pristalo na zvišanje plač za 3,65%, dogovorilo pa se je tudi o pričetku pogajanj za sklenitev nove podjetniške kolektivne pogodbe, ki naj bi jo sklenili do 1. junija. Vsem političnim spletkam navkljub pa zaposleni poleg preganjanja glodavcev in mrčesa v teh kriznih časih pomagajo prostovoljcem Rdečega križa pri dostavi paketov pomoči in izvajanju različnih opravil. V preteklem tednu je okrog 200 zaposlenih pakete osnovnih živilskih in higienskih izdelkov razdelilo med 200 socialno ogroženih otrok in mladostnikov, ter prav tolikšnemu številu starostnikov pomagalo pri vsakdanjih opravilih. Samo iniciativnost zaposlenih je v nasprotju z mestno občino Koper, ki po vzoru drugih občin še vedno nima občinskega kriznega štaba, ki bi organiziral pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Kratkovidnost tovrstnega zasebkarstva komentira Popovič.
Krizni štab je nujno potreben. Glede, ne moremo si privočiti, da župan prvi med enakimi je doma v karanteni. Ma to ne gre, to ne gre. To enostavno ne gre. On mora voditi krizni štab, on mora biti na terenu. Maska, rukavice, gas. Tako kot Janez Janša. Ja. Iz krizne štabu skozi, mislim, ne gre drugače. Jaz ne znam predstavljati, da te ljudje imajo fiksno plačo, za njih tako plačo in sigurno, kot imajo danes, niso nikdar imeli in njim je perfektno, njim je super in se držijo doma.
Marjetico in Popoviča je obril v Britofu Dugi. Prvi dokumentirani prenos novega koronavirusa s človeka na divje mačke. Gantz in Netanjahu o priključitvi Zahodnega brega Izraelu. Nekdanji koprski župan znova na sodišču. Ameriško kmetijsko ministrstvo je potrdilo prvi primer prenosa novega koronavirusa s človeka na neudomačeno žival. Oskrbnik divjih mačk v živalskem vrtu v četrti Bronx v New Yorku je okužil Nadjo, 4-letno samico malajskega tigra. Ker je v zadnjem času kazala nekaj simptomov povezanih z novim koronavirusom, predvsem suh kašelj in izgubo apetita, so jo iz previdnosti testirali in test je potrdil okužbo. Živalski vrt je bil zaprt od 16. marca, oskrbnik pa ni imel nobenih znakov okužbe. Pristojni menijo, da se je okužilo še 6 drugih velikih divjih mačk v ustanovi. Iz kmetijskega ministrstva so sicer sporočili, da v ZDA zaenkrat še ne obstajajo primeri prenosa okužbe s koronavirusom z domačih živali na človeka. So pa nekateri strokovnjaki opozorili, da bi virus lahko ogrozil primate, ki živijo v divjini, zato bi bilo treba sprejeti ukrepe za zaščito goril, šimpanzov in orangutanov, ki živijo v naravi. Izraelski novi stari premier Benjamin Netanjahu in predsednik modro-belega zavezništva Benny Gantz sta včeraj potrdila Netanjahujev predlog o priključitvi zasedenih ozemelj Zahodnega brega izraelski državi. Postopek priključitve bi Izrael ob pomoči ZDA in ob koordinaciji drugih mednarodnih deležnikov izpeljal do konca poletja. Netanjahujev predlog morajo najprej potrditi vladni kabinet, ministrstvo za zunanje zadeve in obrambo, na to pa mora v izraelskem knesetu zanj glasovati absolutna večina poslancev. Benyju Gantzu, relativnemu zmagovalcu predčasnih parlamentarnih volitev marca letos, tudi v tretje ni uspelo sestaviti vladnega kabineta in se je zato z Netanjahujem odločil oblikovati vlado narodne enotnosti. To bo naslednjih 18 mesecev še naprej vodil Benjamin Netanjahu. Državni svet nekdanjemu koprskemu županu Borisu Popoviču ni podelil imunitete, na katero se je želel sklicevati v postopku pred Ljubljanskim sodiščem. Tam mu sodijo zaradi obtožbe, da je žaljivo obtožil Vejsila Hota. Ko bi ga morali na začetku marca zaslišati, je dejal, da se ji sklicuje na imuniteto. Sodišče je zato državni svet pozvalo, naj se izreče, ali mu imuniteto podeli. Na nedavni korespondenčni seji se je večina svetnikov odločila, da se postopek zoper Popoviča lahko nadaljuje. Popovič je želel prek interesne skupine doseči, da bi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca razveljavil sprejeti sklep, ker so v skupini ocenili, da to glasovanje ne bi smelo potekati na izredni dopisni seji, ampak na redni. Tam bi, so menili nekateri državni svetniki, Popovič lahko obrazložil željo po imuniteti. Kovšca jim ni ustregel, tako da se bo sodišče zadeve lotilo prednostno, takoj po koncu koronavirusnih ukrepov. Saj zastaranje nastopi konec septembra letos. Spomnimo, Vejsili Hot je proti Popoviču na koprskem sodišču uspel zasebno odškodninsko tožbo zaradi razžalitve. Na ljubljanskem sodišču pa je zoper nekdanjega koprskega župana vložil tudi zasebno kazensko tožbo zaradi žaljive obdolžitve. Podpornik nekdanjega piranskega župana na lokalnih volitvah leta 2014 Popoviča toži zaradi izjav po incidentu na soočanju v hotelu Slovenija septembra istega leta, ki jih je obtoženi izrekel v oddaji Epilog na Pop TV-ju. Pa prisluhnimo, o čemu je bilo govora.
Ta Vesel Hot, to je pač zelo znana oseba na Primorskem. Že na njemu pripisuje njegovo breme dva mrtva, dva ubita človeka, ki ni bilo nikoli raziskano. Tako to je zelo resna zadeva.
Vejsili Hot je sicer precej znan poslovnež na obali, čigar vpliv sega tudi v politične kroge. Njegova nečakinja je poslanka SD, ja, in nekdanja piranska podžupanja. Čak, Britov pripravil Dugi.